antau vido de Brahmano. Iam estis Brahmano, li pretendis che li estas eruditia pri astrologio kai aliai diversai scioi. Li volis pavi per sia capablo, doli iris al alia lando, bracumis sian filon en la sino, kai ploregis dolore. Vidinte tion oni demandis, pro kio vi ploras? La Brahmano respondis, tiu ci knabeto mortos en septagoi. Min doloras la mallongezzo de lia vivo, do mi ploras. Oni consolis lin. La homa vivo estas ne facile sondebla. Eble vi eraris en la calculo, kai li ne mortos je la supposita tempo. Kial vi ploras antaŭe pro tio? La Brahmano respondis, ec mallumigius la suno kai la luno, kai ec falus la steloi, tamen neniam eraras mia auguro. Sorciate de la prestigio kai profitto, li mortigis sian propran filon je la sepa tago por pravigi la auguron. Informiginte pri la morto del knabo, oni admiris lian capablon. Vere cio scia homo, li pravas en la auguro. Ili ec credis cae estimis lin.